right here on Border Crossings. Thanks for watching VOA TV.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waxaan ummadda Soomaalida xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday falaajidii u kala goosh jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaajidii magaalada Baydhabo. Si caadi ay ku tageen diwarad la yiraa FAS Foxtrot Alpha Sierra Kilaafish Kimbayaqan ayaa saakay konton baseetara qaaday si nabad ayaynu ku soo noqotay.
Codkaasi oo qayb ka ah asagu hay'adda duulista hawada Soomaaliya oo sheegtay in waxa kad uu soo ku imaan diyaaradihii aaday magaalada Baydhabo waxa uu qayb ka yahay idaacaddeena fiidnimo oo idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada kale ku maqli doontaana waxa ka mid ah dabeylo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo keenay qasaaraha dhimasho dad rayid ah oo kaluumaysata iyo sidoo kale doomo burburay.
Marka waxa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay, waxa la aasan yahay saddex qof oo qowada raadinayeen. Marka kulamaysi badda way kacsan tahay, hadda oo hal qof baa la aasan yahay shalay ilaa maanta saddex maalin oo geeri iyo nolol lagu la aasan yahay. Marka hadda doomo badanaa bixin ilaa shan doon camal, marka ninkaas uu maqan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 30 kale tan way ku dhaawacmeen markii dagaal cusub uu ka qarxay magaalooyinka Dabeerki iyo sidoo kale Dabaad ee gobolka Waqooyiga Gondar ee ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia, iyadoo ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Fano ay isku dhaceen sida VOA ay u sheegeen goob joogayaal iyo ila caafimaadba. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu qarxay isniintii shalayto, waxa uuna socday ilaa iyo talaadada maanteeta ah. Goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka Dabeerka ayaa waxa ay sheegeen in 9 dhimasho ay jirto iyo 10 dhaawacyo ah. Maamulka guud ee isbitaalka Dabeerka ee Alla Amlak ayaa VOA u sheegay inay daaweeyeen ugu yaraan 30 qof oo isugu jira dagaalyahanno iyo dad rayid ah oo caruur ay ku jiraan oo ku soo dhaawacmay isku horimaadkii shalayto. Waxa ay kaloo xaqiijiyeen in dadka dhintay uu ku jiro qof rayid oo ku dhintay isbitaalkii, hal askari oo isbitaalka ku dhintay, kuwaasoo dadkii la daaweeyay kamida. Si kastaba ha ahaatee, maysan carabaabin in askariga la dilay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ama kooxda Fano ee hubeysan ee iyagu dagaalkaasi qaybta ka ah. Waxaa kaletoo la sheegay in dhowr qof oo kaleeto ay ku dhinteen kahor inta aysan isbitaalka soo gaarin midadkoodana la keenay. Lixna maanta ayaa la aasay sida wararku ay sheegayaan, iyadoo sidoo kale tan aanan si cad loo shaacinin dhammaantoodu inay dadkaasi ahaayeen rayid iyo in kaleeto. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil ee ku qaadeen isniintii shalayto magaalada Marinka Gaza halka la yiraahdo, iyadoo sidoo kale tan dadka la dilay ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. Isbitaalka Al-Cawda oo la dhigay qaar ka mid ah meedadka dadkaasi ayaa sheegay in duqeynta lagu bartilmaameed sidoo guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusrayt laguna dilay 10 qof oo ay ku jiraan 4 dumar iyo 2 caruur. Weeraradaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 13 qof oo kaleeto, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. Weerarada ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza, waxaana lagu dilay 6 qof oo kaleeto, sidoo kaleeto ay ku jiraan 2 caruur iyo haweenay, sida uu xaqiijiyay adeega caafimaadka degdega ah ee halkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsanayso kolonyo gaadiid ah oo hubeysan, isla markaasina ay ku eedeysay Xamaas inay yihiin iyo garabyada kaleeto hubeysan ee Falastiiniyiinta ka barbar dagaalamaya. Hase yeeshee, militariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baabi'inayaan dadka rayidka guryahooda oo dumar iyo caruur ay ku waxyeeloobayaan. nin looga shakisan yahay inuu isku dayay inuu qaarajiyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golfka ee ku taala gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dambi. Ryan Roth oo isagu ah 58 sano jir ayaa shalay ka soo hor muuqday maxkamadda heerka federaal ee ku taala magaalada West Palm Beach halkaasi oo ay dacwad oogayaashu ku soo oogeen dambiye kala gedisan oo ay ka mid tahay inuu heystay qori asagoo ninkaasi dambiilaha sida la leeyahay uu tirtiray nambarada qorigiisa ee aqoonsiga. Rowey ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay inuu markaasi dilo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo hadda u ordaya xilka madaxtinimo asaga oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Waxay ahayd markii labaad oo uu Donald Trump ka badbaadayo isku day dil muddo 2 bilood gudahood. Isku daygii hore ayaa lagu qaarijin rabay Trump xilli 13-kii bishii dhaafta ee Luulyo uu markaasi wiil dhalinyaro ah oo markii dambe ciidamada amnigu ay dileen uu meel sare ka soo toogtay Trump kadibna ay kaga dhacday xabad dhigta. Weerarkaasi ayaa waxaa uu duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinaya hadaljeedinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump si toosa isagoo gobolka Pennsylvania ku sugan ee dalkan Mareykanka. Dowladda wa Israa'iil ayaa waxa ay hadafkeeda ku aadan dagaalka marinka Gaza ay sheegtay si ay uga mid noqoto aan ku celiyay halkaasii dhigaystayaal igan raal ahaada. Israa'iil ayaa cusboonaysiisay hadafkeeda ku aadan dagaalka ka socda marinka Gaza si ay markaasi uga mid noqoto dadka degan gobolada waqooyi ee Israa'iil oo si nabad ah ugu laabtaan guryahooda dadka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu tanii 7 bishii Oktoobar. Weeraradii ay Xisbullaahi ee Lubnaan ah iyo sidoo kale ta Hamas ay ku qaadeen waqooyiga Israa'iil ayaa waxay sababtay in 10,000 oo dad ah ay ka barakacaan guryahooda ku yaala dhinaca Israa'iil. Warar soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxayna waxaa lagu sheegay in si nabdoon ay dadkaasi ugu laabteen deegaanadooda dhinaca waqooyiga guryaha ah laguna daray hadafka afraad ee dagaalka, iyadoo markaasina carabka ay ku adkaysay Israa'iil in ay sii wadi doonto ka shaqaynta si loo gaaro ayay yiraahdeen yoolka nabadda. Warkii dunidana waa naga inta. Washington ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo tabinteena tooska ah idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Aan ku bilowno ee xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaa ku dhuftay dabeylo xoogan kuwaas oo sababay dhimashada 2 ka mid ah kalluumeysatada gobolka iyadoo qaar kale tana la la'yahay doomanna ay ku baabi'een. Warkaasi waxaa ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada 2 qof oo kalluumeysta ahi iyo sidoo kale burburka soo gaaray ilaa 3 doonyood oo nooca kalluumeysiga ahi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose, waxaana khasaare aad u xoogan uu soo gaaray qaar ka mid ahi kalluumeysatada xeebaha gobolka Jubada Hoose. Qaar ka mid a kalluumeysatada xeebaha gobolka ayaa V O A u xaqiijiyey in ilaa 2 qof ay ku dhinteen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka, islamar ahaantaana ay doonyihii ugu badnaa ay ku waayeen badweynta Hindiya. Waa kuwan qaar ka mid a kalluumeysatada oo ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo sidoo kale qiimaha kalluunka oo maalmihii dambe sare u kacay iyo dabeylaha xoogan sababta sida ay u saameeyeen.
Deeq Cabdiraxmaan Mursal, waxaan ka kulmeysanaa magaalada Kismaayo. Marka waxaa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay, waxaa la sameeyay 3 qof oo quwada raadinayeen. Marka kulmeysa badda way kacsan tahay, hadda hal qof baa la sameeyay shalay ilaa maanta 3 maalin oo geeri iyo nolol loo la sameeyay. Marka hadda doomo badan aan bixin ilaa 5 doon camal, marka ninkaas uu maqan yahay badana waxaa sababay dabeylo iyo badda ay kacsan tahay roob oo badda rooba ku dayay oo dabeyl ay jirto labadan habeen. Marka ninkaas waa la laasin ilaa 3 habeen oo maanta 4 ku ah. Marka duumana way jiraan oo soo raadinayaan. Marka kaluun laana ka jirto, qowlaana way ka jirtaa. Waa kaas
Maxamed Abukur Allah magaceeda Maxamed Abukur Maxamed oo jooga suuqweyna, gaar ahaan kabaanka suuqweyna dhex taaganahay. Saaki malaaygana waa yar yahay, malaayiratina waxaa keentay dabeylo badda ka dhacan. Asaaro waxaa ka dhacay doomana gadoomay qaar doonaa gadoontay.
gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga ee Jubbaland oo v o a la hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka soo gaaray badda, isagoona sidoo kale tilmaamay in ay maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayaan tirada dadka ku dhimanaya dabeelaha xooggan ee ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga xeebaha gobolka Jubbada Hoose, oo arrimahaasi ka hadlaya.
Xaaladda badda hadda waxaa lagu jiraa waa bishii sagaalaad. Waxaan jecel lahay tobnaad inay noo furanto badda. Marka baddi furankii baan isku diyaarinaynaa. Sanadkana waxaa jirta xoogaa badda aad bay noogu xumayd wax soo saarka iyo xagga maaratay xagga amniga nafteeda. Saddex dooyood baa naga degay, laba qof waa naga dhinteen. Qofkii ugu dambeeyey hadda waxaa laga joogaa 15 cisho meel la dhaho madhow agteeda ayaa doontu kula degtay. Laba qof waa kasoo dabaasheen, halna meesha ku geeriyooday. Bishii lixaad 20-keedina qof kalaa naga dhintay, isagana labadii kalena waa kasoo dabaasheen. Dooyihii waa la helay laakiin meydkaas baa ka dhacay. Waxa kaloo jirta doonka iyo boon iyadana ka soo go'day, qalabkii dadkii waa ka dabaasheen. Doontaasna waxay ka caariday Baraawe, iyadana insha allahu tacaala hadda reer Baraawe waan rabnaa inaan kala soo wareegno. Marka xilligii baddana waa isku diyaarinaynaa. Kalluumaysiga haddaan ka hadlana waxa waaye axwaasha hadda kalluunka waa waxa aan ku noolahay annaga Maryo Qoyan baan nahay.
Sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada ee Jubbaland ayaa dhankiisa baaq u diray hay-adaha deeq bixiyaasha iyo sidoo kale kuwa gargaara ama ka caawiya arrimaha kalluumaysiga sidii wax loogu qaban lahaa kalluumaysiga xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Uu sheegay inaanu haysan goobo lagu keydiyo kalluunka, islamar ahaantaana ay u baahan yihiin qalabka keydinta kalluunka sida uu tilmaamay.
Libaaxa oo aan u dirno Bambaasa maana kalluun kale oo aan hadda anaga aan dhoofinaa ma jirto. Aragoostada nafteeda dhoofiskeeda waa nagu yaryahay. Marka waxaan rabnaa shirkadaha maalgashta inay noo yimaadaan, noo soo dhowaadaan si aan ula shaqayno. Annagana dadkii wax soo saaraya baa nahay, iyagana dadkii dhoofinayo ka macaashay baa nahay. Marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan maaragtay baddii isku diyaarno.
Sanad kasta xilligan oo kale xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhaca dabeylo xooggan, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeesha kalluumaysatada iyo doomaha shixinadaha ganacsi u qaada jasiiradaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xaflad goor dhow lagu qabtay daartani V O A ee Cohen Building ayaa waxaa lagu dhaarshay agaasimaha cusub ee laamaha V O A. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow ayaa waxa uu ka qayb galay xafladdaasina, si koobanna wuxuu noogu soo koobayaa xafladda iyo sida u dhacday. Cabdiraxmaan
mahadsanid Zahra. Xafladani waxay ahayd xaflad la sii abaabulay oo in muddaaba aan sugaynay, oo loogu talagalay in lagu dhaariyo agaasimaha waxaha kala duwan iyo laamaha kala duwan ee V O A ay hoos imaan doonaan. Waa ninka la yiraahdo Michael Abramovitz oo noqon doona agaasimihii 30-aad ee soo mara V O A. Waxaa xafladda kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo u badnaa dadkii uu la soo shaqeeyey sanooyinkii badnaa ee uu saxaafadda kusoo jiray, oo ay ku jiraan dad badan oo ka tirsan Washington Post oo uu muddo badan kasoo shaqeeyey. Waxaa kaloo aan ka arkay meesha oo dhex marayay dad hadda waqtigan hadda la joogo weli Kongareska Mareykanka ka tirsan, kuwa hore uga tirsanaan jiray, dad kaloo caana sida matalan waxaa ii muuqatay Samantha Power oo markano Mario Enka u joogtay Maraykanka, Congressman Raskin ninka la yiraahdo oo Maryland kasoo gala, dad aan la tirin karin oo aad iyo aad u tiro badan. Waxaa xafladda isaga ku dhaarisay agaasimaha ama aan yiraahdo madaxas ugu sareeya golaha loo yaqaano USGM oo ah golaha sare ee Maraykanka u qaabilsan warbaahinta oo dhan, oo VON ee qayb ka tahay haweenada ugu sareysa Marwo Amanda Bennett ayaa dhaarisay oo in dhaartii halkaasii ay markaa ku aqbalay markii la dhaarshay kadib ay haddana Marwo in Amanda Bennett iyo Abramovich ay wada fariisteen halkaas oo ay dhowr su'aalo ay ku weydiisay oo ay ku xaalbaareysay sida uu u arkayo waxa isaga la gudboon waxa uu iimaan kara inta uu joogo waxa uu qaban karo markuu hadalkiisii hadaan soo koobo waxa uu ku nidar galay inuu inta uu joogo uu xafidi doono asaaska ee VOA ku fadhida ee ah in warar rasmi ah oo aan been lahayn oo isku dheelitiran oo dadku ay nooga barteen oo adduunka daafihiisa meel walba ay joogaan ay nooga socabtumaan uu sii xajin doono una sii adkan doono qodobka kale oo aan aad ula dhacayna wuxuu ahaa in wariyaasha v o a meel kasta ay joogaan ammaankooda uu sugi doono uuna ku dadaali doono wax alla wixii ammaankooda aan waxyeelaynin sidaasoo kale waxa uu yidhi bilicsta iyo hagaajinta v o a wixii looga bartay ee ah waxa dadku ay run ahaan ugu yimaadaan v o a ayaa laygu ogyahay in aan sii xajiyo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da cabdiraxmaan yeborow oo istuudiyaha v o a da ee tobinteena tooska idaacaddeena fiidnimo caawa iyo dunida igu waramayay kadib xafladii goor dhaweyta lagu dhaariyey madaxa laamaha laanta afka laamaha v o a da guud ahaanba waa tahay markana muqdisho maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin ayaa u sheegay v o a da in aysan jirin wax hakad ah oo ku yimid duulimaadyadii diyaaradaha aadi jiray magaalada baydhabo axmed macalin ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in la joojiyey diyaaradahaasi ku socday magaalada baydhabo haddaba wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh ayaa wareystay maareeyaha hay-addaasi
aad baa u mahadsantihiin baxda v o a wax annaga ahaan aan diiwaan gelinay oo caqabad ah oo aan aragnay ma jirin shalayto laba flight oo rakaaba iyo ilaa iyo shan flight oo kale oo isugu jira u n iyo kuwa xamuul ah ayaa aaday magaalada baydhabo si nabada ayay ku degteen si nabad ay kusoo laabteen shacabkiina si habsami leh ayay u kala gudbayeen labada magaalo saakana sidoo kale waa arkayay baraha bulshada dad wax soo waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday flaydyadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan flaydyadii magaalada baydhabo si caadi ay ku tageen diwrad la yihaha f a s oo fas foxtrot alpha sierra dhinaca aviation si loo yaqaan ayaa saakay conton passenger qaaday si nabada ayayna kusoo noqotay wax dib u dhaca ama carqlada oo aan dareenana ma jirin guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka muqdisho iyo dhammaan gobollada dalkana sidii loogu talagalay oo caadigaad ayay ku socdeen
waan gartay ma waxaa jiro wax gaara shaqsiyaad ama adeeg gaaroo diidan tihiin oo aan diyaaraduhu qaadi karin markay timaado koonfur galbeed
maya dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed jawigu waa caadi sidii dadku u socon jireen awalkii hore wax ka bedelana ma jiraan sidii ay u socdaan falaajyadoona sidii normalka ayay ku aadaan dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed sida caadiga ayaynu kusoo laabteen mas-uuliyiinta koonfur galbeed waa la socodsiinay telefoonno badan oo noo soo dhacay way jiraan laakiin dhammaan waxaan u xaqiijinay in aanay jirin wax isbedela haddii diyuurad wax laga bedelayo waxaa hay-adda u xil saaran dowladda federaalka soomaaliya waa hay-adda duuliska rayidka soomaaliyeed waxaanan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaynaa inaanay wax isbedel ah oo ku yimid dhinaca duulimaadyada inaanay jirin wax aan rajaynaynaana hadda ma jiraan
ilo kala duwan oo baydhabo ku sugan koonfur galbeedna ku dhow waxay tilmaamayaan in ciidamo meelaha qaar diyaaraduhu qaadi jireen ama ha noqoto baydhabo ama ha noqoto meelo kale in diyaaradahaad uga digteen inaysan ciidan qaadi karin arrintaa ma jirtaa
maya wax digniin oo hay'adda ka soo baxay haba yaraatee ma jireen wax walba sidii ay hor ugu socdeen ayay ilaa hadda ku socdaan maaratay wax oo warar oo dad oo xaalad abuura ay inay sheegaan iyo maaratay media oo arkayni laakiin wax amara oo ka soo baxay ma jiraan hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed hadii ay isbeddel sameeyneyso channelka kaliya ee loo ogol yahay waa aaladda loo yaqaan Natam kaasuna waa qoraal diwaaraduna qoraal
ay ku wada hadlaan diyaaraduhu
qoraal ku wada hadlaan ha marka wax ka soo baxay aba yaraatay ma jiraan hadeen aaladaas soo bixina waxa kale waxay iska noqonayaan warar ku tirkuteena marka baaloodiyaduna ma qaadanayaan warar ku tirkuteena aaladaas ayaa maaratay la isku ogyahay aviationka oo isku fahmaa aaladaas waxaan ku soo bixina waa wax kama jiraan
aad baa maanta
kaasi waxa uu ahaa Axmed Macallin oo ah madaxa hay'adda dowlista hawada Soomaaliya oo u waramay wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho wa Abdul Qadir Maxamed Abdulla Abdul Qadir okay dowladaha Kenya iyo Jarmalka ayaa wada gaaray heshiis lagu shaqaaleysiinayo ilaa iyo 200 oo kun oo shaqaale Kenyan ah taas oo Kenya ay ka caawineysa caqabadaha shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada waddankaasi hadaba warbixintan ku saabsan amurtaasi waxa ka soo dirtay magaalada Nairobi wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
heshiiskan ay kala saxiixdeen dowlada Kenya iyo rugta ganacsiga ee Hamburg ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa la doonayaa in fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada waddanka Kenya waxaan heshiiskan goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo madashii heshiiskan lagu saxiixday ka sheegay inuu horseedayo in Kenyaanka iyagoo gudaha dalkooda jooga ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha shaqo ee online-ka ah ee ka banaann waddanka Jarmalka Mr. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in tijaabada barnaamijkan laga daafuri doono ismaamulka Nakuru madaxweynaha dalka Kenya ayaa intaas waxa uu ku daray in iskaashigan uu dardar gelin doono koboc dhaqaale iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyada waxa heshiiskan magaalada Berlin ku wada saxiixay xogayaha waaxda arrimaha qurbajoogta ee waddanka Kenya Roslyn Yugo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Hamburg Michaela Bach waxa barnaamijkan sidoo kale qayb ka ah in dowlad deegaanka Nakuru laga hirgelinayo xarunta lagu la xiriirayo maalgashatada hadaba heshiis noocee ah oo soo jireen ah ayaa ka dhaxeeya wadamada Kenya iyo Jarmalka waxna arintani wax ka weydiyay Sandool Axmed Geelle oo ka faalooda arrimaha siyaasada isla markaana u soo shaqeeyay shirkadda German Cooperation ee loo soo gaabiyo GIZ
waxa ka dhaxeeya dowlada Kenya iyo Jarmalka xiriir soo jireen ah oo waqti dheer jiray xiriirkaasi oo bilaawday dowladda Jarmalka ayaa ahayd dowladdii ugu horeysay ee aqoonsata markii ay xornimada qaadatay dowladda Kenya markaas xilligaas ay bilaabatay 1963 waxaan waddankan markaa wixii ka dambeeyay xiriirkooda uu noqday mid qoto dheer oo si dhow u shaqeeya markaas 64 ayay waxay ka furteen safaarad waddanka Bonn Germany magaalada Bonn markaas kadibna waxa laga furay konsuliyadda Hamburg oo ay kumanaan kun ay ku nool yihiin oo Kenyatiya sidaas ayuu dhaqankooda noocaas ahaa dawladda Jarmalkana waxay kaalmeen jirtay dhinaca caafimaadka waxbarashada skilliska oo farsamada iyo tamarta iyo nadaafadda
kumanaan dhalinyarada oo Kenyaana ayaa haysta shaqo la'aan baahsan iyadoo sidoo kale dibad baxeed iyo waddanka Kenya ka dhacay bishii Juun ilaa iyo horaantii bishii Agoosto sidoo kale ay qayb ka ahayd shaqo la'aanta waxyaabaha ay ka cabanayeen dhalinyarada hadaba heshiiskani fursad noocee ah ayuu siinayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysta waddanka waxaan markaa arintani wax ka weydiyay Sandool Axmed Geelle
walaal heshiiskan shaqaaleysiinta dhalinyarada waddanka Kenya sida aad ku warqabto shaqo la'aan ba'an ayaa jirtay banaan baxyaa jiray dhibaatooyin badan oo lasoo dhaafaa jiray wax weyn ayuu ka taraya heshiiskan la galay oo ay galeen dhinaca shaqaalaha waxa uu ka koobanyahay ilaa 200 kun oo shaqaale oo Kenyati in aakhirka la qaato kuwaasoo badankooda ay noqonayaan shaqaale isugu jiro dhinacyo kala duwan ay ka mid tahay darawalada driverska nurseska qoloyinka IT-ga oo technology-yada maxaan ku leeyahay wax skills-ka farsamada gacanta dadkaas ayaa markii hore la select garay doona ma aha in hal mar 250,000 oo shaqaale la qaadanay laakiin waxa aad u farxad gelinaysa bulshada shaqalaanta ba'an haysay dawladda Kenya ku haysay khaasatan dhalinyarada macnaha leh wax bartay oo shaqeynay shaqadana waayay wadanka ka waayay ayaa fursado badan heli doona taasoo aad ay u dhigan tahay dhinaca dawladda iyo dadka shacabkaba dawladda Jarmalka iyo dadweynaha Jarmalka ay ka faa'iideysanayaan shaqalahaas
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeya ganacsiga iyo shacabka weyn ee halkaas ku dhaqan waxaana taasi ay keentay in cuntooyinka iyo maciishaduba ay sare u kacaan qutul daruuriga iyo shidaalkaba sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jeesto
Suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan kaasi oo saameeyay ganacsatada iyo dadka danyarta ee dhanka maciishad cuntooyinka daruuriga shidaalka qalabka dhismaha oo muruqmaal badan uu ku tiirsan yahay shacabka magaalada Hargeysa oo idaacadda VOA ay u kordhisay ayaa sheegay qiimaha dollarka oo isbeddel weyn ku yimi oo saameyn togan ku yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada Hargeysa oo aan weydiinay qaabka uu saameeyay sicir bararkani ayaa ku jawaabay
xasib raan jawaab la yiraahdo waxa la waxaan farta u taagnaa markii la yiri waa $100 milyan ah dawuna saami waxa raashin kan yusinay waxaanu farta u taagnaa dollar baa lagu qiimeeyay yatana saamintii ugu weynayd buu ugu yeeshay sanad madaxa madaxii baana kacayba marka taanu waxa loo dhex shacabka nafba lahayn inay ka hadlaan oo ay waxa macaashada kacaysa ka hadlaan shacabka caalamka mid furno yara qaaliyoobay oo wax yar ku kordheen buu ka hadlaa dadkan hadliba maayaan mas haduu qarinaya hadli meel way soconayaan
magacayga waxa la yiraahdaa Zeynab Madax xog buu laa inuu zeynay safar barankani maxaashiyadii naga ma socda 3-4 wayna marka walaahi aad iyo aad yaanu safarka waxaan imanaa liinta muuska kolbada wixii aanu helno ayaanu iibinaa marka walaahi booyooyin dee kuwa dee raja maati haysaanana yaadan waxa iibu weynada halkii lacagtii naga soo galaysa marka walaahi aad baan uga xamaanaynaa safar leesna dadii hore ayaa sanadkan isku mid maaha sanadkan wallahi xoog iyo xoog buu suuq uga fadhiyaa waxaan qoray maanta soo qaaday ilaa bari ilaa saad ma waxaan haynaya suuq ma jiro dadkii deen markuu sixirkii dollarkii markuu kaxay miyaa waxba laga ma iibsanayo qof waliba deynta yar way soo yar yaraysanaya
wallahi aad iyo aad buu loo sameeyay kiiloga bariiska oo kale imika waxa la siiyaa 14,000 shilin waxa macquula 14,000 shilin kiilo dad aanu kiilo ugu deeqayn ina labadi kilo steed ila tokno qana me kilo iga barkin aan awoodin ba aad iyo aad buu noo sameeyay
markaas in farqi intee lag baa u dhaxayoo kala qiimayaashi waqtiga hore la siinayay iyo kan imiga
allada in badan baa u dhaxaysa leerka 1,000 ku filayeen qadiyo 1,000 ku filay
bismillaah magacaygu waa maxamed cali saciid oo seefo ku magac dheer adeer waxa weeye magaalada gurgire ku wada fadhida hadii uu dollarku ifan koqo dadka ugu badan ay saameysaa horta dadka dabaqada hoose ee danyarta iyo businessmanada yaryar ee soo koreeyay aanu ka mid kahay haddaan tayda ka hadlo waxaan iibiyaa shandada yaryar oo aan xaraasho meherad baan anigu lahaa $12,000 oo qarash aan ku furay oo dukaan ahaa abaartii waqtigii coronaviruskii buu burburkay iyo hoos u dhici dhaqaaluhu igu bilaabmay maantana waxa la dagaalamaa masaarifta ubadka
mid kamid ah ganacsatada ka ganacsata kabaha ayaa halkan nagu la sugan adoo magacaaga ku bilaabaya saameyn intee la gudbi ku yeeshay
magacaygu waa Cabdirashiid marka ugu horeysa ganacsatada marka eegto waxa ka sii bararka waqtiga aad magaalada ka jira wallahi aad iyo aad buu saameyn badan ugu leeyahay marka aad eegto halka isku sarifka lacagta shilinka iyo dollarka marka aad eegto oo aad eegto tobankii doolar badan boqol kuma maanta maraya marka markii hore state finish boqol state finish toban boqol ugu badnaa 9,000 bay marka maanta marka aad eegto 10,000 doorba de 100,000 mar halkii doorba 10,000 marka halkaas aad iyo aad dadkii dayrta waxa miibsan karaan de wax yar 10 door wax yar marka qof miibsan karo de marka aad iyo aad u saameyn ugu leh halkaas.
Idinkoo kale maxaa la ka soo siiya dadku se lacag noocdaa way isticmaalanaysa?
Anaga horta marka hore si door baana laga soo iibiyaa oo ganacsada door bay ku iibiyaan. Marka anagu dee waxaan cash baan ku soo iibinaa. Marka isku saameynta ugu badan waxay ka timaadaa haga isku bedelka shilinka. Adoo qofkii dee cash ka qaaday ayaa hadhowto haddana wixii wax ka duwan aad ugu tagaysaa suuqii. Kabaadi marka dee adigoo 9500 lagu xisaabiyay aad halkii 12000 lagu xisaabinayaa.
Geesta kale khubarada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa sixir bararkan ku tilmaamtay mid ay sabab u tahay korodhka lacagta shilinka Soomaaliland oo ka batay tirada lacagta doolarka ee taali suuqyada. Sida uu sheegay dhaqaaleyahan Sakariye Muuse Garle,
markaad eegto sixir bararka Soomaaliland ka jira, waxyaabaha ugu muhiimsan waa ka mid qiimo dhaca shilinka. Mar walba lacagta shilinka hadday qiimo dhacdo waxay saameyn ku yeelataa awoodda wax iibsiga bulshada. Laakiin waxaa jira qodobo badan oo ka baxsan qiimo dhaca shilinka oo iyaduna keenay inta badan sicir bararka. Waxaa ka mid ah kororka lacagaha shilinka ee suuqyada wareegaya oo xaaladda iminka ay ku jirto waxaa loo yaqaanaa afka qalad doubling time. Lacagta digitka ee tii shilinka iyadoo ku batay suuqa marka aad u eegto lacagta doolarka suuqa wareegaysa, wax soo saarkii gudaha oo yar, ku tirsanaanta alaabta dibadda oo iyaduna keenaysa markaas sicir bararkii dibadda ka jiray inaynu soo waarinno, xasiloonida siyaasadeed iyaduna saameyn ku leh dhanka maalgashiga, ganacsiga iyo wax kala iibsiga suuqyada. Waxyaabaha kale iyadoo muhiimka ah ayaan ku dari karno waxaa ka mid ah welibana intan dambe xasiloonida iyo socodka gacanka carbeed iyo marinka alaabta inoo soo marto iyo shidaalku oo iyaduna saameyn ku leh qiimaha ascaadta iyo alaabta iyo shidaalka gudaha.
Tan iyo intii uu soo shaacbaxay cudurka coronavirus ayaa suuqyada Soomaaliland laga dareemayey hoos u dhac baahsan oo saameeyey qiimaha kala duwan ee bulshada. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Maatsanid Xamza. Tuula ku taala waqooyi galbeed dalka Suuriya oo ay godoomiyeen kooxo hubaysan oo Turkish ay taageerto ama dowladda Turkiga uu taageero ayaa dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ay haweenay markaasii horkacayso oo lagaga soo horjeeda xadgudubyada joogtada ah ee ay wadaan kooxda Suuriyaanka. Qaar ka mid ah beeraleyda ayaa lagu soo rogay canshuur iyada oo kooxaha xaaladaasi dalkaasi la socdana ay ka falceliyeen tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhacdadaasi. Warbixintan oo ay qortay VOA da waxaa soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Tuulada Kurdiyiinta ee Qahira oo ka tirsan degmada Carfiin ee dalka Suuriya ayaa la go'doomiyay xaddii kadib markii dagaalyahanada taabacsan guutada Suleyman Shah ay gooyeen internetkii isla markaana ay jidgooyo dheeraada ka sameeyeen gudaha iyo waliba hareeraha bulshada halkaas ku dhaqan. Waxaana sidaasi ku warantay shabakada wararka ee Kurdiyiintu ay leeyihiin erid oo maalintii Isniintii. Tuulada iyo waliba qayb kale oo ka tirsan Carfiin ayay bishii March ee sanadkii 2018 ay gacanta ku dhigeen ciidamada Turkiga iyo waliba kooxaha Suuriya ee Turkigu taageero kadib weerar culus oo lagu qaaday ciidamada Kurdiyiinta. Kooxo badan oo hubaysan oo aagaasi ka howlgala oo ay ku jiraan guutada Suleyman Shah ayaa kooxo xajir ah oo xanibaado adag ku soo rogay dadka deegaanka Kurdiyiinta. Kooxaha xuquuqal insaanka sida Human Rights Watch iyo waliba Amnesty International ayaa ku eedeeyay kooxahan in ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka ah ee degan Carfiin. Mudaharaadkii dhawaan ka dhacay degmada Qaahira ayaa ka dhashay cashuuro cusub oo lagu soo rogay beeraleyda saliid saytuunka, iyadoo markii dambena xabsiga loo taxaabay dad badan oo ka mid ahaa dadkii deegaanka ee ka soo jeestay cashuurtaasi cusub sida ay sheegeen ila wareediye maxalli oo halkaasi ku sugan. Dibadbaxayaashu waxa ay kala kulmeen garaac adag iyo weliba rasaas toos ah kooxaha hubaysan, taasoo keentay ugu yaraan in 6 qof ay dhaawac soo gaaraan, kuwaasoo ay ku jiraan 4 haween ah. Ayaa tiri soo daara Rigzar oo hore u deganayd tuulada haddana ku nool xero barakaca oo ku taala waqooyiga Suuriya. Waxaana VOA sidoo kale u sheegtay in maleeshiyaadku ay xadideen dhammaan baa soo gelitaanka iyo weliba ka bixitaanka halkaasi. Kooxdan la socodka xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain oo cilmi baarayaal ay u joogaana guud ahaan dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen ayaa iyagu dhinacooga tirada dadka dhaawacmay ku sheegay 8 qof. Ilo wareedyo kale oo ku sugan gudaha Carfiin oo ka gaabsaday in magacooda la sheego sababo la xiriira in laga aarguto aawadeed ayaa V O A u sheegay in dagaalyahanno lala xiriirinayo guutada Suleyman Shah ay toddobaadyadii lasoo dhaafay qabsadeen dhowr dhismo ay leeyihiin dadka degan tuuladaasi Qaahira. Ilo wareedyo ayaa sheegay in tusaalaha ugu dambeeyey uu ahaa usbuucii hore markii dagaalyahanadu ay la wareegeen guri rayid ah oo milkiilihii uu markii dambe u dhintay wadna xanuun. Sanadkii lasoo dhaafayna wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogtay guutada Suleyman Shah iyo weliba koox kale oo hubaysan oo lagu magacaabo qaybta Xamza xadgudubyo halis ah oo xuquuqda aadamaha oo ka dhan ah in ay ka geysteen dadka degan gobolka Carfiin ee waqooyiga dalka Suuriya awadeed. Warbixin ay soo saartay toddobaadkii hore guddida baaritaanada Suuriya ee qaramada midoobay ayaa xustay in kooxaha hubaysan ee ku sugan waqooyi galbeed Suuriya ay xurmuhooda ay dadka ku hayaan ay u adeegsadaan xeelado arxan daran oo la mid ah kuwa dowladda Suuriya. Axmed Qatiim oo ah cilmi baare ka tirsan kooxdan u dooda Suuriya ee runta iyo weliba cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Baariis ayaa sheegay in calaamadinta caalamiga ah iyo weliba cambaarayntu aanay joojinaynin kooxaha hubaysan ee Carfiin inta ay fulayaan xadgudubyadani. Waxaana uu yidhi isagoo V O A la hadlaya, waxaa u dhaqmaan in aanay dembi lahayn sababtoo ah waxay dareemayaan inaan cidna joojin karin ilaa iyo inta ay ka helayaan taageerada Turkiga. Golaha qaran ee Kurdiyiinta Suuriya oo ah koox mucaarid oo fadhigoodu yahay waqooyiga Suuriya ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta Turkigu inay cadaadis saaraan kooxaha hubaysan isla markaana ay joojiyaan xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadamaha ee Carfiin. Dowladda Turkigu si caad uga maanay hadlin dhacdooyinka ka socda waqooyi galbeed dalka Suuriya. Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaan ka jawaabin codsigii V O A ahaa in ay faallo amaba hadal ay ka bixiyaan waqtigii la daabacayo warka. Ciidanka qaranka Suuriya, dalada ay ku midaysan yihiin dhammaan kooxaha hubaysan ee waqooyi galbeed Suuriya oo ay ku jiraan guutada Suleyman, ayaan sidoo kale aan ka jawaabin codsigii V O A ahaa in ay ka hadlaan arrintan.
Waa tahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi oo V O A du qortay nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa gaaray maanta oo talaado ah dalka Masar halkaasi oo lagu xallinayo xalna loogu raadinayo xiisadda ka taagan Gaza. Warbixintan oo qortay V O A waxaa soo koobaysa Sahra Ciidanur.
Socdaalka uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu ku tagay dalka Masar maanta oo salaasa ah ayaa qayb ka dadaalka lagu doonayo in xal loogu helo xaaladda ka taagan Bariga Dhexe, waxaana kulamo la yeelanaya xulufada gobolka ay ku wada jiraan qorshaha la doonayo in lagu keeno xabad joojinka dhaqanka shaqasa. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa warbaahinta u sheegay Isniintii shalay in ay si joogto ah ula soconayaan saaxiibada Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Qatar iyo Masar, isla markaana ay dadaalka wadayaan ilaa laga gaadho heshiis kama dambaysa. Dowladda Mareykanku ilaa hadda ma sheegin muddo rasmi ah oo geedi socodka qorshahaasi uu qaadanayo, inkastoo saraakiisha qaarkood ay tibaaxeen in lagu wado dhowaan in laga salgaaro. Qorshahan qaybtiisa ugu muhiimsani waa in xal laga gaaro qodobadii laysku mari la'aa muddooyinkii bilaha ahaa ee ay socdeen kulamadii ay dhexdhexaadinayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar, kaasoo looga dan lahaa xasilinta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, sidoo kalena lagu sii deyn lahaa dadkii ay Xamaas maxbuus ahaanta u soo qabsadeen dagaalkii ay gudaha Israa'iil ku qaadeen 7 Oktoobar sanadkii hore 2023. Socdaalkan maanta ee Blinken uu ku tagay Masar waxa uu si wada jira ula gudoomin doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Masar, Badri Cabdulbaati, furitaanka shir lagaga hadlayo istaraatiijiyadda hawshaasi lagu galayo. Blinken wuxuu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Masar si uu ugala xaajoodo dhaqangelinta xabad joojintaasi iyo sideynta maxaabiista weli ku harsan gacanta Xamaas iyo kor u qaadista ammaanka gobollada ku yaala xuduudka, sida uu sheegay Matthew Miller. Socdaalkan oo noqonaya kii tobnaad ee xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu ku tagay Bariga Dhexe tan iyo markii dagaalka haatan socdaa uu ka qarxay ku dhowaad sanad ka hor, waxaa la sheegay markan inaanay u qorsheysnayn in uu tago dalka Israa'iil. galinkii hore isniintii shalay ayuu xogeeyay arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu kulan la yeeshay hoggaamiyaha mucaaradka Israel Yair Lapid. Kulankaasi kadibna Mr. Lapid waxa uu warbaahinta la hadlay isagoo sheegaya in Israel ay rabto heshiis laga gaaro soo deynta la haystayaasha iyo in la joojiyo dagaalka ka socda Qasa. Mar warrintaasi si adag uga hadlayna wuxuu yidhi Israel qaran ahaan bogsan mayso ilaa dib guryahoodii loogu soo celiyo la haystayaasha weli ku maqan gacanta Hamas. Arrintaasina waxay lama huraan u tahay jiritaanka iyaga. Sidaasina waxay yidhi hoggaamiyaha mucaaradka Israel Yair Lapid oo kulan la qaatay isniintii shalay xogeeyaha arrimaha dibadda Mr. Blinken.
Taasi waxay ahayd Shahra Ciidla Nuur oo soo koobaysay warbixintii V O A-du ay qortay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu nala socodsiinayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa bilihii la soo dhaafay ka socday qaybo gobolka Hiiraan ka mid ah tartamo kubadda cagta oo kor loogu qaadayo isdhexgalka bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Haddaba kaalin intee la'eg ayay ka qaadan karaan tartamadan joojinta tahriibka, qabyaaladda iyo xagjirnimada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan, gudoomiyaha isboortiska degmada Beledweyne, iyo Barre Carabow Axmed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Ismaaciil Cali Xasan.
Waxaan aaminsannahay in ay ka qaadan karto kaalin aada u weyn. Waxaad ogtahay dhalinyaradu waxaa ku qasbaya inay ama tahriibaan ama kooxaan xag jiriinta oo nabadiidka ay ku biiraan. Waa isfahan ama isdhexgal la-aan ka jirta meelaha ay ku nool yihiin. Waxaan ogtahay in degmooyinka la xoreeyay ay horumar aada u ballaaran ay sameeyeen oo dhanka isboortiska. Waxaan rajaynaynaa insha allah degmooyinka dhimana sidii hadda howlgallada loo qorsheynayo in marti loogu nadiifiyo kooxaha nabadiidka, in ayagana sidan degmooyinka kale usoo hanad qaadeen ama ay isboortiskooda iyo wax kasta horumarkooda aada usii laba jibaarmeen. Waxaana rajaynaynaa insha allah mustaqbalka dhow in degmooyinka xor ah horumar aada weynaan gaari doona.
Waa maadsan tahay Barre Carabow, adiga dhankaada
tartamada hadda la qabto oo bilooyinka lasoo dhaafay aa arkeen dhalinyarada inaysan isdhexgal aysan u sameynayn, isku dir u sameynayso, waxaana yeelaa hab maamuuska markasta loo maamuuso. Markasta meel tartan lagu qabto markaa aragto kuwa laga tegayna colaaday qabaan oo tartankaas laga qeyb geli wayna colaaday qabaan, kuwa tegayna maamuus xumay sheegtaan oo waxay dhahaan nalama maamuusin oo sidii hab wanaagsan nalama maamuusin, oo haddii marka si qurux badan loo maamuusi lahay waxaan isleeyahay wax badanay ka qaadan lahayd. Hadda gudoomiyaha hawsha saa ku dhex jiro annagana banaankan ka fiirsanaynay, laakiin waxaan isleeyahay waxaa jirta ayaan hore tartan layiri degmooyinka loo qabana khilaaf badan oo ka yimid iyo isfahan waay iyo maamul xumo ka yimid darteed markii dambe degmada Buluburta lagu soo koobay. Haddana iyadoo degmada Buluburta lagu soo koobay kuwii tegay ayagoo cabanaa laga soo tegay, ani waxaan qabaa sida hadda wax loo qabana colaado badanaa ka dhalana dhalinyaradii kala geynaan, haddii aan loo helin dad aqoonteed wasaarad aqoonteeda loo si qurux badan u maamusho, qabyaaladda inay soo celiso oo ay dad dhalinyaradii u arkaan waxa sportskii oo isdhexgalka ahay oo yaa farsamadeed leh oo aqoonteed leh loo soo xuli jiray inay dhan kale usoo xulaan, tuuli hebel oo reer hebel degan yihiin intaas laga keeno, tuuli hebel reer hebel degan yihiin intaas laga keeno, marka wax badanaan ka dhaxarkayna.
Okay, Barre waa maasan tahay. Ismaaciil, oo maqlaysaa Barre sidoo hadal ku dhigahay, maxaa ka dhiilayd?
Anigu fikirkaas ma qabo, waayo waxaa ogtahay in horumar aada u weyn laga sameeyey degmooyinka xurta ah. Waxaa dareemaysaa sanadihii lasoo dhaafay inaysan jirin degmo degmo u tallaabi karto. Waxaana hadda aada aaminsan tahay in degmada Buulburta ciyaartay ka socotay ay imaatay degmada Beledweyne ay kula ciyaartay naadi xaafada Filter ka socdo. Waxaana ogtahay habeenkii hadda sabdiga uu soo galay waxaa ka imid degmada Gurceel oo koox halkan ka socotay degmada Beledweyne halkaas kula soo dheeshay. Waxaa dareemaysaa in inta badan faa'iido weyn laga keenay maaragtay xoreyntii degmooyinka la xoreeyey. Waxaad ogtahay waagii hore in aanan ceelgaal la gaari karin caqabada ka jirtay magaalada Beledweyne, haddana waxaa dareemaysaa in degmo kasta ay u tilmaami karto. Waxaan leenahay faa'iido weyn ayaa laga keenay. Barre midda kale uu ka helay degmooyinka uu leeyahay way baaqdeen, degmooyinka dib ayaa loo dhigay, baaqasho ma ahayn. مادام ما أرتع له فرصه ما يسكجرين وحال قرتي إن لقبت اللي هي تمنى هذا وكذا سندق ماذا بقول برتو شيء شرف لا يكوب الله ودي شيء هناك نو كسر دم هذا وحوكته وزارة ده هالكاس جوكتي ودمي هي قبل كمارت سبورس كده اللي حال قاجري وأي واحد كش قينا إن إن كان يرد على سو كان عن دق ماذا بقول برتو لا درين سيو إن أي كسر كمان يسج منها عن قبتين تي يدبعت ذي فرض بنية سنوين كي يكون جرت إنا ما أرتع هذا يكسر جد بين وحن رجعين إن شاء الله أسبوع أسوس هذا إن ندقده وندق ماذا جلصي
ama santa hey barre
aan waxaan leeyahay horta horumar hadii oo jiro aan degmooyinka caasimadoodi waa magaalada Beledweyne garoonka ugu weynaa ee magaalada Beledweyne laga hirgeliyay sportska waxaan u maleeynaa geejinaya ka baa hadda inuu na qorax badnay inuu hagaajisnay waxaan u maleeynaa xitaa dad dhalinyaro ah oo lacag iska aruuriyay oo wa hagaajinayna yiri aan jiro wasaaradda xitaa waxay awood u haysaa inay kabto ay waxaan ku xun ku soo kordhis xitaa inay dayac tiraan ay hagaajiyaan way awoodi waayeen marka een waa gobolka caasimadiisi ah wax qurux badan loo waayay marka degmada wax qurux badan loo helaa misdhahay ilaa iyo wax oo wasaaradnimadaas wasaaradaas ay hagaagto oo een waxa kale to aan ognahay ramadaankii la soo dhaafay ciidada degmada Beledweyne bas ah waxa la qabanayay dhowr jirooniyo oo waxaa ciifa ku jirta oo degmada labadeeda dhinac marka la tusinayo inay laba qolo ay kala yihiin oo laba qolo ay sportska ay ka qabaneys marka hadii loo helo dad sportska qabiir ah aqoon badan u leh wax hagaaji karo isdhexgal waa loo dareemi lahaa ilaa qofka aqoontiisa oo sportiga lagu soo qaadan lahayd ma aha qofka lagu maqanciyeen reer ahaan iyo reer rebel intay degana inta baalka laga sameeyo sportska laga sameeyo inta laga sameeyo marka dib u dhac badan ay leedahay waxaan dhihi lahaa inta oo qibradeeda la helaa oo dad qibrad u leh oo wax hagaaji kara loo helaan dhalinyaradii aan la isku dirin hadaan meel oo sports garoonka weynaayo sportska aan loo hagaaji karin oo aan hal meel loogu qaban karin oo hal degmada Beledweyne koox ay ku tashato degmadu leedahay koox ay ku tashato degmadu leedahay waa la dhisi lahaa waxa loo dhisi lahaa inuu waa qibrad la'aan say la tahay marka ilaa aan ka aragno koox degmada Beledweyne oo la soo dhisay oo lagu kala soo yeeyo dadka degmada ay ku kala soo yihiin oo aan qabyaalad loo arkin waxaan leenahay sportska wax weyn ka dhiman
waa maasantahay Ismaaciil ku muuqata caqabadaha ee ka dhawaajinaya ninka la yiraahdo Barre oo ah in wali waxyaabo badan ay ka dhimayeen oo aan la tilmaami karin ama lagu tilmaami karin in isdhexgal dhalinyaro meesha ka socdaan
horta minaha Barre wuxuu ka hadlay waxa saas u sii weyn maahan waxa dareemaysaa in Barre uu si wacyi ka haynin magaalada Beledweyne ama garoonka stadium laqayo wuxuu ku tilmaamay inuu geejin halka ka soo baxay waxaana dareemaysaa stadium laqayo inuu ka socdo tartan koox Serbi loo qabanayo degmada Beledweyne wasaaradda qabanayso waxaad ogtahay tartankaas in ma galab kasta ay u daawasho tagaan kumanaan dhalinyaro degmada Beledweyne waxaan ogtahay in garoonkaas dayactir aad u xoogan oo helay waayo maadaama had ugaaskii in lagu duubo la rabi oo ma arti garoonka dayactir aad u xoogan oo helay waxaan ogtahay qayb kamida garoonka in ay degan yihiin degdemiskii oo lahayd degmada Beledweyne waa meel aad u diyaarsan oo galab kasta ay ku ciyaaraan dhalinyarada degmada Beledweyne waxaan garoonkaas u diyaarsan yahay wax geejinni iyo wax kale hadda caqabado ka jira malahan taas hadan ka gudbo waxa aaminsan tahay degmada Beledweyne in waqtigan aan wareysiga naga qaadaysid ay ka socdaan tartamo aad u fara badan min kastaa ka socdaan tartamadaas ma jiri jirin bilooyinka la soo dhaafay waayo waxaad ogtahay in sports ama gudoomiyaal ama maarta wasaarad markaas ka shaqeynaysa horumarinta degmada Beledweyne maysan jirin wasaaradda annaga hoos tagna maxamed aynta uu ka shaqeeyo wasiirka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa waqtiga iyo juhdiga iyo maskaxda iyo dhaqaalaha ee gelisay degmada Beledweyne waxaad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay degmadan ma lahayn xul degmo hadda Barre wuxuu dhahay xul degmo ma jirin degmada Beledweyne xul dhameystiran leedahay macalin hogaaminaya leedahay oo la soo magacaabay ogtahay Cabdifataax Jarjar macalinka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in xul degmo awood leh uu ka bixi doono degmada Beledweyne aan la soo ciyaari doono hadduu Ilaahay yiraahdo xulka kale degmada Jowhar
Barre waa soo gabagabeynaynaa dooda maxay kula tahay intaas oo caqabadood oo sheegtay waxaa isdhihi kartid haddii tallaabada dhinaca loo qaado isdhexgalka dhalinyarada waa uu soo laabanayaa maxay tahay waxa ku talineyd
hal waxa uu arkaa sportska inaan qabiil laga dhex raadin lagu qancin loo qanciyo dhalinyarada aqoontooda iyo xirfadooda oo qofka aqoon lagu soo xulo cayaareed intuu leeyahay
hadii ay kubada nooc ay rtaa noqoto aqoonta uu leeyahay qofka lagu keeno qabiil aan loo fiirin hadday rabaan isla dhashaan hadday rabaan ilmo adeera ahaadaan laakiin aqoon sports waa qofka inuu uu leeyahay oo aan qabyaalad lagu soo xulin sida hadda wax ku socdaana dadka inay kala geeyaan maalin hore waxa hadda sportskan baajiya waxay tahay in qabiil lasoo dhexgeliya sportska oo dad kaleetoon sportska xirfad ulahayn ay yiraahdeen tuuladayna waa in la geeyaa oo magaaladayna waa in la geeyaa koox waa in laga keena maba joogaan dad idii dheela tuuladaas ama magaaladaas maya xamaran kasoo wadanayna anaga keensanayno marka waxaas wax sports lagu xalin kara maahan sportska sida ugu quruxda badan waa in aqoon lagu xulaa meeshaan sports ka jirin waa inaan lagu lugu-in oo dadka sportska oo meesha ay joogaan quruxda badanna ay ka jiraan lagu xaliyo waxa tallaabada in la qaado ay u baahan tahay waxa waaye stadium la qanyo in si qurux badan sidii garoomada kala dowlad goboleedyada ka jiro loo hagaajiyo dowlad goboleedkan hirshabeelle waa dowlad goboleedka keliyaxoo garoon sportis oo dhammaystiran oo asiga hagaajistay aan lahayn waxaan aragnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka baydhabo lagu marti qaaday oo lagu soo dhaweynay oo roogiisa iyo cayaarihiisa iyo wixiisa ka dhuusama reeb sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya tegay ka gaalkacyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya tegay kan madaxweynaha oo hirshabeel xitaa meel qurxana la yimaadaa hadday qurxan tahay saa maa lahaay
waa amaansan tahay ismaaciil maxay tahay gabagabada
gabagabadayda fariinta waxay tahay waxaad og tahay stadio laqayn horta inuusan haysan dayactir ama roog macmale waxaana qorshaha uu yahay sanadka cusub hadduu ilaahay yiraa inuu stadio laqayo u helo roog macmale oo aan la tartano degmooyinka kale oo maarata nasiibka u yeesha sida balcad oo kale oo roog macmal ah haysato waxaana rajeynaynaa taas wasaaradda ka shaqeynaysa hadduu ilaahay yiraayo maamulka heer gobol waxaana rajeynaynaa insha allah waqti dhow inaan helno garoon diyaarsan oo maaragtay roog saaran yahay oo dhalinyaradan maaragtay maanta fursada haysata ay xirfadooda iyo aqoontooda ay kusoo bandhigaan midaas haddaan ka gudbo waxaan rabaa in degmada beledweyne micnaha way waxyaaba caqabada way iska jiraan oo siyaasado isdiidan waxaasna sportiska siyaasad waa ka madax banaaye waayo waxaad og tahay dhalinyarada wax maanta lagu midayn karo ama nabadda lagu keeni karo waa sportis iyo fan marka culeysyaha iska jiro culeysyadaasna waxaan rajeynaynaa insha allah inaan ka gudubno waxaad og tahay maamulka hirshabeelle oo maaratay degmada beledweyne ka shaqeeyo in mar kasta ay diyaar u yihiin inay dhalinyarada garab istaagaan sportiskooda maarata wax u baahan yihin ay taabogeliyaan inkastoo gaabs uu jiro waayo waxaad og tahay waddanka waxaa lagu jiraa dagaal marka iyadoo marxaladda dagaal lagu jiro haddana sportiska in yara in yar ayaan u dhaqaajinaynaa waxaana rabnaa insha allah guud ahaan gobolka hiiraan oo xur eh inaan v o a geyn doono ay soo booqan doonto iyadoo sportis horumar lagu ka socdo
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ismaaciil cali xasan guddoomiyaha sportiska magaalada beledweyne iyo bare carabow inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqana ayaa doodaasi magaalada beledweyne kasoo diray halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington markana niger ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka niger ayaa soo gabagaboobaysa wakhtigan la joogo sida saraakiil maraykan ay u sheegeen v o a da qeybaheeda haddaba afayeen u hadasho wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegtay warfadiyeenada in tiro yar oo ka mid a ciidamada milatariga loo xil saaray ilaalinta safaaradda maraykanku ay ku leedahay halkaasi warkan xuseen bare aadan ayaa inoo haya
horaantii sanadkan golaha talada haya ee dalka niger ayaa soo gabagabeeyey heshiis u ogolaanaya ciidamada maraykanka in ay ka howlgalaan dalkaasi dhowr bilood kadib mas-uuliyiin ka tirsan labada dal ayaa war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen ku sheegay in ciidamada maraykanka ay soo afjari doonaan bixitaankooda bartamaha bisha sebtembar maraykanka ayaa saldhigyadii milatari ee ugu dambeeyey ee dalka niger ku wareejiyey maamulka maxalliga ah bishii hore laakiin ilaa iyo labaatameeye askari oo maraykan ah ayaa ku haray niger si ay u gutaan waajibaadkooda maamul ee la xidhiidha ka bixitaanka ka saaridda niger ee ciidamada maraykanka kadib afgembigii sanadkii hore ayaa maraykanka ku leh cawaaqib xumo sababtoo ah waxay ku qasbaysaa ciidamada maraykanka inay ka tagaan saldhigyo muhiim ah oo loo isticmaali jiray howlgallada ka dhanka ah argagixisada gobolka saaxil kooxaha xiriirka lale alqaacida iyo daacish ayaa ka howlgala gobolka ballaaran ee saxaaraha afrika mid ka mid ah kooxahaasi oo lagu magacaabo kooxda taageerada islaamka iyo muslimiinta oo loo yaqaano jenim ayaa ka hawlgasha dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger, waxayna raadinaysaa kooxdaasi in ay isku fidiso dalalka Benin iyo Togo. Dalka Niger ayaa loo arkayay inuu ka mid yahay wadamada ugu dambeeyay ee gobolka qalalaasuhu ka jiro ee ay wadamada reer galbeedku iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa kacdoonnada argagixisada ee isa soo taraya. Maraykanka iyo Faransiiska ayaa gobolka ku lahaa in ka badan 2,500 askari, waxaana weheliyey wadamada kale ee reer Yurub oo $500 milyan ku maalgelinayay gargaar iyo tababarro ciidan. Bilihii la soo dhaafay, Niger waxa ay ka jeesatay saaxiibadeeda reer galbeedka, taasoo beddelkeedana ay u jeesatay dhinaca Ruushka, gaar ahaan arrimaha la xidhiira xagga amniga. Bishii Abriil, tababarayaal militari oo Ruush ah ayaa tegay Niger si ay u xoojiyaan difaaca hawada ee dalkaasi.
Xuseen Barre Aadan ayaana la socodsiinaya warkaasi. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee bahaw naxariista Xaliima Khaliif Magool.
Samada korkeediyo sudan o gaadayo saymar ku beegnahay walaysitaayo dawambay sangadayo samada korkeediyo sudan o gaadayo saymar ku beegnahay satiya dawambay nafsu igula socota satiya dawambay nafsu igula socota imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca al galayo solkiyo qarsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca al galayo solkiyo qarsi ma beega asan Saddex jeer ayaan xalay gudadii kan salcelo dhinacaan masiixid ah qaban waa sariirtan saara korkeede Saddex jeer ayaan xalay murdadii kan salcelo dhinacaan masiixid ah qaban waa sariirtan saara korkeede Sakan dusheedi soo jeed ku gaade Sakan dusheedi soo jeed ku gaade Amma samra masihda masuga masacha amma samra masihda masuga masacha masra masacha amma samra masihda masuga masacha masra al galayo solkiyo abarti ma beega asa ul amma Sakan dusheedi
Halima Khalif Mogol ayaan dhigihin uga sii tagi doona waa Shahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la inteen mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan nabad galiyo مسحدا مسوقا مسحدا مسوقا